Que tal os seus animais, Mendoza?
Xa non teño ningún. O pasado venres desfíxenme de todos. Creo que mantiña con eles unha relación enfermiza.
Que quere dicir?
Nestes momentos prefiro non falar dese tema, inspector.
Coñecía a Xulio?
Sí, claro.
Vou acompañar a familia ata a súa casa, que, como xa saberá, queda ao lado da miña.
Sei, no inspector, como todo o mundo nesta vida.
Foi vérmonos e emborcallármonos como antes por chão.
Que tolos estamos. As nosos sanos e aínda quentes, como animais en celo.
Vou dormir. Aquela tarde de domingo, despois de xantar con Palmira, collín rumbo a Vilacruz para estar con Sara, viúva desde o día de defuntos, cando un compañeiro de cazaría matou accidentalmente a Xulio, o seu home, mentras eu tentaba de conciliar o sono a 4 kilómetros de distancia. Foi unha tragedia que afectou moito a miña amante, pois non quiso irse coas súas fillas que vivían en Santiago, e quedou soa na aldea de dúas casas baleiras. Pero tamén me afectou a min, pois adquirín a obrigación de vir cear e dormir con ela un par de veces á semana. Unha noite con Palmira e outra con Sara servíame para aliviar os efectos negativos de tanto comer e beber nos bares dos castros, pero distraíame do meu traballo de resolver o caso do asasinato de Paloma. Para esquecer o asunto, nada mellor que parar polo camiño e compartir whiskies cos amigos. Parei primeiro en Betanzos e despois en San Epitafio, na casa dos Gallego, onde bebín só, porque Ricardo, o irmán de Gustavo, estaba de cazaría. Bebín só en todas as casas onde parei, porque os amigos que bebían whisky comigo a aquelas horas estaban todos de cazaría.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 35, domingo 25 de novembro de 2001, ás 19:07 horas, A Coruña, Vilacruz.
Volvín parar no único bar da praciña de Vilacruz, e ali sí atopei con quen compartir a súa idade. Unime a unha das cuadrillas de cazadores que se amontoaban arredor da barra e, para non desentoar, cambiei o whisky polo viño de Betanzos. Un viño que melloraba ano tras ano e que cada vez se deixaba beber con menos esforzo, porque era bastante bo. Aínda que non se podía comparar co que Ricardo Gallego mantiña nas 10 barricas da súa adega subterránea, a unha temperatura e unha humidade case perfectas. Acababa de poñernos a terceira rolda cando o taberneiro dixo algo sorprendente para min.
Xa veredes como dentro de pouco pasa por aquí o informático coa súa acompañante. Dende o día de defuntos veñen os sábados pola mañá e vanse os domingos pola noite.
Vaya, vaya, co informático. Está boa, moza.
Iso é un misterio. Que eu saiba, aínda ninguén foi quen de vela ben. Parece que non quere tratos coa veciñanza. Niso pareces a él, que só trata con Carballo.
Trataba, que xa non trata. Comigo trataba porque non tiña máis remedio. Tiñame contratado como a cuidador dos animais. Ata que se desfixo de toda a bichería, despediume.
Cando foi iso?
O mesmo día de defuntos, acórdome ben. Díxome que xa non me necesitaba. E ao día seguinte, 4 homes meteron todo o bicho vivente en 2 camións. E o sábado, acórdome ben, foi cando trouxo a muller que, dende entón, o acompaña todos os sábados. A min tampouco me preguntede se está boa ou se é fea como un espantallo, porque sempre vin de lonxe coa cara sempre taponada, como se estivese xogando con nosas agachadas.
Un tipo raro, o informático. Fun eu quen lle puxo o alcume, desde que un día descubrín por casualidade que traballaba na empresa encargada da rede informática que manexaba a policía. Pero pouco máis sabía daquel tipo. Sabía que se chamaba Mendoza, Casaus de segundo apelido e de nome Ignacio. Ignacio Mendoza Casaus. Un home ben medrado, de constitución forte, bastante grosso, que andaría preto dos 40. Sabía que era un tipo tan solitario como a enorme solitaria casa de pedra que reformou por dentro e por fora, despois de facerse con todos os terreos dos arredores, no lugar máis illado de Vilacruz. Diso non facía moito tempo, aínda que ninguén sospeitaba de onde viña. E sabía que ningún veciño podía saber máis camín sobre aquel forasteiro, que apenas se relacionaba cos demais, que levaba anos relacionándose só cos animais da súa propiedade. Ata que, polo visto, sen explicación ninguna, se desfixo de toda a bichería, e o primeiro sábado de novembro apareceu cunha muller a que toda a vila atribuía o papel de amante, sen que ninguén fose sequera capaz de describila. Quen era aquela muller que viña acompañando nas últimas 4 fins de semana? Quen era? Como era? Por que xogaba con nosas agachadas? Tanta pregunta sen resposta alimentaba a imaginación da veciñanza, que inventaba teorías posíveis e imposíveis. A min, lector empedernido de novela negra, resultábame doado imaginala como a típica muller fatal que conducía os homes polo camiño da perdición.
O primeiro que descubra a identidade desa muller terá barra libre neste bar unha semana enteira.
Barra libre? De que?
De viño de Betanzos.
E que pasa cos que só tomamos whisky?
Teredes que cambiar de bebida. Saídes gañando, porque o viño resulta moito máis saludable.
Podemos participar todos.
Menos ti, Carballo, porque podes arruinarme. E menos ti, Sánchez, porque es policía.
O tema aínda deu de sí ata que empezaron as partidas de tute. Tocáronme de contrincantes dous gardacivís que traballaban no cuartel de Irixoa, e que eu apenas coñecía. E de compañeiro, o cazador que matou accidentalmente a Xulio. 24 días despois, non parecía moi afectado. Celebraba con risos cada xogo gañado e ríase cos erros dos contrarios. Perdí en boa parte da miña concentración ao escoitar o telexornal, ao que ninguén, salvo eu, lle prestaba atención. Acostumado a oír todo tipo de rarezas, delitos e demais perversidades, xa de nada me sorprendía. Nin de que policías que loitaban contra a droga fosen condenados por narcotráfico, nin de que gardas civís, chainas, militares e civís fosen asasinados por etarras, nin de que homes machistas e descerebrados matasen as súas parellas porque pensaban que lles pertencían. Ata que oí unha nova, non tan nova para min, que sí me sorprendeu e me afectou. Ata o punto de que deixei de prestarlle atención á partida de tute que disputaba e concentreime exclusivamente na voz do locutor do telexornal, que falaba agora dun caso que xa coñecía por motivos profesionais e que non me tocou a min porque eu xa estaba dedicado en exclusiva ao caso de Paloma Bieito Moreira.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ramón Rodríguez como Taberneiro de Vilacruz, Leo Toral como Carballo. ¿Qué tipo de nova afecta a Sánchez Pereiro? ¿De qué caso se trata? ¿A quién lle tocou ocuparse del na comisaría?